Mūsu patriotisms kā piederība, izjūta par to, kas ir mana vieta zem šīs saules. Tas ir attieksmes jautājums katru dienu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producenta Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Un šoreiz iesākšu ar kādas ģimenes studijas klausītājus mums atsūtītu vēstuli. Labdien, ilgu laiku gaidu un ceru dzirdēt raidījumu par man ļoti aktuālu un interesējošu tēmu – bērna augšana multilinguālā vidē. Esmu latvieti, precējusies ar Dāni un kopā mēs audzinām dēliņu, kam šobrīd ir 2,5 gadi. Mēs dzīvojam Dublinā, tāpēc bērns jau no dzimšanas dzīvo ar 3 valodām. Es ar dēlu runāju tikai latviski, tētis dāniski un, protams, dzīve apkārt, draugi bērnu dārs norit angļu valodā. Mūsu sadzīvē ir daudz dažādu tehniku, lai neviena no valodām nepaliek novārtā, taču tas paliek aizvien sarežģītāk. Dēls saprot visas 3 valodas, taču runā tās visas jaucot un apkārtējiem viņu ir grūti saprast. Jautājumi, kas mani interesē, ir bioloģija un anatomija. Cik valodas bērns vispār var uztvert un vai 3 valodas var aizkavēt viņa runas attīstību? Kad valodas sakārtojas pa plauktiņiem un kad bērns saprot valodas konceptu, tas vairs nejaucot kopā. Un, piemēram, saprot, ka ar Latvijas vecmāmiņu jārunā tikai latviski, bet ar Dānijas tikai dāniski. Kā ir iespējams nodrošināt spēju ne tikai runāt, bet arī lasīt un rakstīt dažādās valodās? Kāda ir speciālistu, valodnieku un logopēdu tehniku un ieteikumu, lai nodrošinātu bērnam līdzvērtīgu visu valodu attīstību? Un viņu profesionālais viedoklis par to, vai man, piemēram, bērnu labot, kad viņš man atbild citā valodā? Vai man ar bērnu turpināt runāt savā valodā, kad apkārt ir arī citi, kas to nesaprot, piemēram, spēļu laukumā? Un kas notiek, kad ģimenē ienāk jauns bērniņš? Kāda ir citu ģimeņu pieredze? Kādā valodā mazie sarunājas savā starpā? Un kad bērni ir pietiekami lieli, ka viņu ģimenē svedas arī sarunas pie ēdamgalda? Tā jautā mūsu klausītāja Elīna, un paldies viņai par šo ierosmi. Pateicoties tai šodien ģimenes studijā mēs runāsim par to, kā daudzvalodīgā vidē attīstās bērnu runa un valoda. Un sarunas dalībnieces būs Rīgas Stradiņa Universitātes veselības un sporta zinātņu fakultātes docētāja logopēde Ilze Blumentāle. Labdien.
Labdien!
Arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes un datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošā pētniece Solvita un Braško šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
Labdien!
Un arī kognitīvu behaviorālā terapeita, bērnu un jauniešu schēmas terapijas specialista apmācībā Gunita Kleinberga. Paldies, ka esat atradušas. Labdien. Visas laiku dalīties šeit ar savu pieredzi un jūsu zināšanām. Arī jūs klausītāji varat piedalīties mūsu sarunā. Jums rodas, kas jautājums, kāda komentāra pieredze stāst. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-60-440. Un, protams, varat kā ierasts arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no mūsu mājaslapas, Latvijas radio mājaslapas. Tātad sūtiet savus komentārus, ja tādi rodas. Ievadam varbūt uzreiz neķersimies atbildēt uz visiem Elīnas iesūtītajiem jautājumiem, bet ja jums vaicātu, kas ir tie plusi bērnam augot daudzvalodīgā valodu vidē, ko jūs teiktu, Ilze?
Es domāju, lielākais pluss ir tas, ka bērns apgūst tās valodas, jo principā jau ir tā, ka ja tas bērns atrodas multilingvālā vidē, viņš arī apgūst visas tās valodas.
Pavisam vienkārši.
Pavisam jā. Vienkārši, jā. Viņš ir vidē, viņa spēja uztvert valodu attīstās, un viņš attīst savu spēju, un tas, ka tas bērns sākotnēji jauc tās valodas, arī ir pilnīgi un absolūti norma.
Mm-hmm. Solvit, kā jūs teikt?
Jā, pilnīgi piekrītu. Tas lielākais iegūms ir tās valodas, ko bērns apgūst. Protams, daudzvalodība ir ļoti sarežģīts fenomens, un tur ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē, nu, sākot ar to, kurā vecumā apgūst, vai visas vienlaicīgi, vai visas vienlīdz pietiekamā intensitātē, ar ko runā par ko, jo katrs mēs tomēr runājam par saviem tematiem, gan mammai, gan tētim varbūt sava leksika vai savas norādes vai temati, par ko viņi runā, cik bieži, cik daudz, kādā līmenī, tas viss, protams, nosaka to valodu attīstību turpmāk, un jāsaka, ka tā vēlme pilnīgi vienlīdz augstā līmenī ir diezgan liels izaicinājums, jo tāpat laika gaitās tās valodas viena vai otra sāks ņemt virsroku vai dominēs vai būs vairāk izteikta vienā vai citā vidē. Bet kopumā tā priekšrocība, protams, visā tālākajā dzīvē, darba tirgus, sociālie kontakti, ļoti daudz priekšrocību.
Jā, Gunita?
Jā. Mēs papildinot, ko teica jau speciālisti, es vēl varu pieklāt, man liekas, ka tāda priekšrocība ir arī tādā elastībā, kur pētījumiem parāda, ka emocionāli viņi arī spēj vieglāk un ātrāk uztvert dažādas nianses dažādās valodās un būt elastīgāk sociālā un emocionālā vidē.
Jā. Vai ir arī kādi mīnusi, vai ir to ieguvumu tik daudz, ka par tādām riskiem vai zaudējumiem te nav vērts runāt?
Jautājums, ko mēs uzskatām par mīnusu, kādam var būt, var likties kā ierobežojums, kā vēstulē tika minēts, ka bērns kādā noteiktā posmā jauc tās valodas. Un tas ir pilnīgi loģiski, jo viņš apgūstot tās vienlaicīgi, viņam jau nešķiro šis vārds no tās un šis no tās, viņam nav tādi saraksti, kurš vārds no kuras valodas. Viņš to pārsvarā apgūst tādā ikdienas vidē, caur to semantiku, caur nozīmi. Viņam svarīgi saprast, ko tas nozīmē vai pateikt, ko viņš grib, pie kuras valodas viņš tiek pirmās. Tas jau ir tāds ļoti sarežģīts arī neiroloģisks process. Bet tas, kā jau kolēģe Ilze Blumentāla minēja, tas ir pilnīgi normāli tajā attīstības posmā. Bērni jauc valodas, un tas tā ir tipiska pazīme. Un jā, varbūt kādam ir grūti viņu saprast vai gribas, lai viņš runā vienā vai otrā tīrā valodā un nejauc, bet tas ir jāpieņem un ar laiku tas pāries.
Jā. Kurš tad ir tas vecums?
Es varbūt gribēju varbūt nevis par mīnusiem, bet man liekas, ka par grūtībām, kas ir jāapzinās, kad bērns aug šādā vidē, kas ir tās iespējamās grūtības, un tā viena jau, kā minēja, ir tiešām tas, ka tā valoda būs vēlāk, jā, un viņš augs viņas, bet arī tas, kad varbūt grūtības sākumā tie ir arī ar sociālo faktoru, jā, ar citiem bērniem, ja viņam ir bijuši sarežģīti izteikties un pausavas, jā, ka tās grūtības, man liekas, ir svarīgi ņemt vērā nevis mīnus, un tad ir vieglāk arī ar to situāciju, mēs, kad tik galā un uzreiz paredzēt, kas ir tās lietas, ko mēs varam izdarīt, lai to bērnu atbalstītu.
Ilze, vēl kas piebilstams varbūt?
Man liekas, daudzvalodība ir tikai pozitīvs.
Tad mēģinot atbildēt uz Elīnas uzdotajiem jautājumiem, kad tad valodas, kā viņa raksta, sakārtojas pa plauktiņiem? Jūs teicāt, tā ir vecuma posma īpatnība. Kad bērns saprot, ka tās visas vairs nav jājauc kopā?
Es teiktu, ka mums nav tāda viena sliekšņa, tā 5 gados mums tagad valodas nejauks. Tas arī atkarīgs ir no ļoti daudziem faktoriem, tad kā un kur bērns šo lieto valodu. Un kā ar viņu runā?
Piemēram, šajā gadījumā, kur māmiņai ir viena valoda ar saziņā ar bērnu tētim, cita bērnam ir 2,5 gadu, kad laikam ļoti strauji jau visiem valodiņi attīstās, un vēl ārējā vidē ir angļu valoda dienā.
Ja mēs pieņemam to tipisko valodas attīstību vienas valodas attīstības gadījumā, tad mēs zinām, ka apmēram 3-4 gados bērnam jau viņš pietiekami labi jau lieto visas vārdšķiras, līdz 5 gadu vecumā viņš ir ticis ar fonoloģiju, tā vidē. Teiksim, protams, ir atsevišķi izņēmumi. Tas ir vienas valodas gadījumā. Un iedomājieties, bērnam ir 2, 3. Tas, protams, mēs nevaram sagaidīt, ka viņš apgūst tieši tāpat, kā viens valodas vidē dzīvojošs bērns, kurš viņš dzird tikai vienu valodu, viņam ir iespēja to tādā veidā attīstīt. Tam bērnam ir 2 un 3 valodas, un viņam tas process, protams, paildzinās. Un pateikt, kurā konkrēti brīdī, vai tas būs 6 vai 7 gados, es domāju, ka to nevarētu pat neviens, jo tas ļoti atkarīgs no tās kombinācijas, to valodu miedarbības un sadarbības. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, cik atšķirīgas no lingvistiskā aspekta ir tās valodas. tad vai lingvistiski tās ir līdzīgas. Piemēram, ir valodas, kurām īpašības vārds ir pirms lietvārda, un citām valodām ir otrādi. Cik viegli viņas, tā kā, nu, viņas savietot kopā, citām ir ļoti svarīgi šis vārdu secība teikumā, un vārdi pamatā ir pamatformā, piemēram, angļu valodā. Latviešu valoda ir ļoti fleksīva valoda. Mums tik ļoti tā secība teikumā nav svarīga. Tā kā, kādas ir tieši tās valodas, arī no lingvistiskā aspekta, jo viņas būs atšķirīgākas, jo bērnam arī vairāk paies laiks, kamēr viņš viņas apgūs.
Jā, es vēl, man liekas, ļoti būtisks faktors, kas nav ienācis šobrīd vēl iekšā, ir par tīri bērna bioloģisko attīstību, kas ir ar viņa temperamentu, kas ir ar viņa smadzeņu attīstību, jo ir bērniem, kuriem ir grūtāk apgūt valodas, jā, ir bērni, kuriem jau no kurā grīmā tas ir no dzimšanas, piemēram, uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms, jā, vai kāda cita, tā kā, neteiksim, ka grūtība, bet tiešām smadzeņu attīstība, jā, kas ir būtiski jāņem vērā arī šajā gadījumā.
Nu jā, varbūt arī uz Elīnas jautājumu atbildot, kad varētu pienākt tas brīdis, kad Latvijas vecmāmiņa jāsaprot bērnam, ka jārunā tikai latviski un Dānijas vecmāmiņa dāniski.
Nu, Latvijas valodā nav bijuši tādi ļoti būtiski pētījumi. Tāpēc mēs nevaram īsti pateikt par latviešu valodu, bet ja mēs skatāmies uz literatūru, pamatojam savas kaut kādas atziņas, tad principā literatūra saka, ka divos gados bērns jau spēj atšifrēt, ar kuru personu, kurā valodā ir jārunā. Un ap 5 gadiem jau izvēlās attiecīgu valodu runājot. Nu, tā vismaz literatūra saka, ja. Par latviešu valodu tādu datu nav.
Mm-hmm. Par to bioloģiju un anatomiju, cik daudz valodas vispār vienlaikus bērns spēja uztvert? Kā Elīna sākumā vaicāja. Vai trīs valodas var arī, tā kā, tās, ka tās nav divas, bet pat trīs var aizkavēt to, ka cilvēkam ir grūtāk tajā visā norientēties. Nu, it kā loģiski.
Es teiktu, ka trīs nav daudz. Pie tīri matemātiskā, ko piesauc apmēram 7000 valodas ir uz 200 valstīm, mēs varam vienkārši, nu, jau matemātiski aprēķināt, ka ir valstis, kur ir ļoti daudz valodas. Un arī mums Eiropā ir valstis, kur bērnam 3 un 4 valodas ir pilnīga norma un ikdiena, to, ko viņš dzird apkārt. Tā kā pētījumi arī rāda, ka tipiski attīstītam bērnam bez intelektuālo spēju ierobežojumu vai citiem ierobežojumiem, trīs valodas nav nekāds šķērslis, lai tā attīstība noritētu kaut kādā ierobežotā veidā.
Mm-hmm. Arī cita mūsu klausītāja iesaistā šajā diskusijā, Edīte, lūdzu komentēt, vai tomēr nav svarīgi sākumā attīstīt, nostiprināt tikai vienu valodu, piemēram, latviešu, lai valodas vārdu krājums ir liels, jo tās tad jau arī ir domāšanas robežas, bet ja sākas ar vairākām valodām vienlaikus, kāds tur dziļums un vārdu bagātība?
Nu, nē, pētījums saka, ka tomēr ir, ja ģimene ir bilingvāli, ir jārunā abās valodās un abas attīstās vienlīdz labi, ja viņas tiek pasniegtas vienlīdz noteiktā daudzumā. Mm.
Un es vēl piebildīšu, ka ir ļoti daudz pētījumu, kas apliecina, jo ātrāk apgūst otro, trešo valodu, jo augstākā līmenī bērns to spēja apgūt.
Jā, es arī lasot vai klausot, nu tā kā gatavojoties raidījumam lasīju, un šis bija viens no mītiem, kas tika liks kā pirmais, kad bērnam tad būs grūtāk, būs mazāks valodas krājums, kas principā vispār neapstiprinās.
Jā, mēs atkal iedomājos sadzīviski, kā tad to būtu iespējams noorganizēt, tad nostiprināt tikai to vienu valodu, tad māma saka tētim, tagad es ar to bērnu runāšu, bet tu tur mūti ciet.
Nu, īstenībā kādreiz, pat dažus gadus apakaļ, tas vēl bija viens no ieteikumiem, kad ja bērnam grūtības ar valodu, vajag izslēgt vienu valodu un visiem ģimenes locekļiem runāt vienā valodā.
Nu, bet ja tas nav iespējams.
Savukārt, nu tagad jaunākie pētījumi tomēr rāda, ka arī bērniem ar valodas grūtībām un traucējumiem divas un trīs valodas nav šķērslis, lai viņi pilnveidot savu valodas attīstību. Tā kā ir arī tādi pētījumi, kas saka, ka to droši var darīt. Ja bērnam ir grūtības, tas ieteikums, ka droši vien arī jau sen ir, ka viens runā vienā un otrs otrā, piemēram, nu, konsekventi mamma latviešu valodā, tētis dāņu valodā, bet nevis daļu latviešu valodā, daļu angļu valodā vai kādā citā valodā, bet tas ir tādos gadījumus, ka tiešām vajag piedomāt pie tā, ka bērnam ir grūtības apgūt, bet citādi es teiktu, ka nē, nu, vismaz šobrīd pētījumi rāda, ka tur nav nekāda tāda ierobežojuma.
Nē, tad tā ir tāda paradigmas maiņa būtībā. Pie tam, jūs sakāt, diezgan nesenā nākotnē jā. Vēl bija pilnīgi citādāk. Lūk, cik interesanti. Vēl kāda mūsu klausītāja Lāsma raksta, paldies par tematu. Abi mani bērni ir dzimuši Francijā. Mājās sadzīvo abas valodas, skolā ir arī angļu valoda. Runāt latviski mājās ar bērnu man ir kritiski svarīgi, jo gribam saglabāt saikni ar Latviju, spēju saprast un komunicēt arī Latvijā. Zinu latviešu mammas, kas speciāli runā svešu valodā, to ir ļoti grūti saprast, jo zaudē visi, gan mammas, gan bērni, gan ģimene Latvijā. Burvīgi iespēja bērnam ir piedzimt ar vairākām valodām un liels prieks par mūsu latviešu valodas skolotāju, kas dzīvojot Parīzē, vada nodarbības Zoom maniem bērniem. Bērni ļoti talantīgi un vārdu krājums ir burvīgs. Šāds lūk arī pieredzes stāsts. Kā ir iespējams nodrošināt bērna spēju un attīstīt bērna spēju ne tikai runāt, bet arī lasīt un rakstīt šajās vairākajās valodās? Vai tas arī ir iespējams tādā vienlīdz labā līmenī vairākās, divās, trijās valodās, varbūt četrās?
Vienīgais, kas man nāk prātā, mēs, ka jebkuru spēju var attīstīt vienkārši darot. Tur citu variantu nav. Nu kā, nu, ja tas notiek regulāri, ja mēs to prasmi trenējam, tad viņi arī attīstās. Jā? Ja kāda no valodām tiek vairāk akcentēta, tad arī viņi būs vairāk. Jā? Ja viņš tikai rakstīs vienā valodā, jā, vai otrā lasīs, nu, tad tās prasmes būs katra savā valodā. Nu, es, protams, neesmu lasījis nu, tādā kontekstā pētījumus, bet mēs, kad valoda tāpat kā jebkura cita lieta, attīstās tad, ja mēs to regulāri trenējam un praktizējam.
Nu, tikai jautājums, jo tur atkal tad neiestājas tas mikslis un kādu laiku bērns neraksta, piemēram, vienlīdz slikti visās valodās.
Bet ir viena lieta, pirms bērns sāk rakstīt, bērns sāk runāt tomēr un saprast valodu. Un tas ir tā kā priekš vēstnesis tam, kā attīstīsies arī tā rakstīšana un lasīšana. Jo ir jābūt vārdu krājumam, ir jābūt labi attīstītai spējai analizēt. Un tad jau mēs varam runāt par rakstīšanu un lasīšanu.
Jā, pilnīgi precīzi. To, ko mēs attīstām, to mēs arī attīstām. Bet, jā, var būt gadījumi arī, ka, piemēram, pat ne bērns, bet cilvēks ļoti labi prot mutvārdu valodu, bet viņš rakstu valodu pilnīgi neprot uzrakstīt neko. Tās ir tās valodu kombinācijas un valodas līmeņi. Kur mēs tās izmantojam. Protams, akadēmiskajā vidē, skola, augstskola, šis valodas prasmju līmenis pilnveidojas. Un varbūt situācijas, ka tā sākotnējā, varbūt pat tā ir bijusi dzimtā valoda, pirmā valoda līdz noteiktam vecumam, tas var mainīties, un ja bērns aktīvi izmanto otru valodu akadēmiskā vidē, daudz lasa, viņam tā valoda var kļūt daudz spēcīgāka un visos gan mutvārdu formātā, gan arī rakstu un rakstīšana patiešām ir viens no sarežģītākiem šiem valodas aspektiem.
Un tad, ko jūs atbildētu mammai tādā situācijā, kad viņa saka, nu bērnam mājās ir tās divas sarunu valodas latviešu, ar mammu, cita kāda ar tēti un skolā, piemēram, angļu valodu, tad daudz latviski grāmatas un vēl kādas treniņu burtnītes rakstīšanai.
Papildu nodarbības un to daudz vecāki, arī tās emigrējošās ģimenes, viņas tieši to arī dara. Visas svētdienas skolas, papildu skolas, latviešu skolas vai nodarbības, to viņi arī dara. Viņi papildu mācās intensīvi, jo citādi viņi paliks sarunvalodas līmenī ģimenē. Viņai jau nav iespēja attīstīties.
Tas, ko kolēģi teica, praktiski darot.
Jā,
es vēl pieliku klāt vēl pozitīvi un ar patīkamām sajūtām, jo tad viņi daudz labāk ņems pretī, ja tas būs ar milzīgu pretestību un nu, tādu ļoti lielu piespiešanu, tad būs grūtāk.
Bet tā pretestība var rasties, ne? Ir nu, īpaši, ja, piemēram, tas vienas svešu valodas, kā šajā gadījumā, vienas angļu valodas ikdienas vide ir tik dominējoša, mm-hmm. tad var rasties nu, arī tiešām protests mm-hmm. kādā brīdī.
Bet te, kuram bērnam nav protests pret mācībām?
Viņam jāmācās trīs reizes vairāk, tagad, tāpēc, ka viņš ir nonācis
tādā situācijā. Līdz ar to, ka tie ir tādas labas attiecības, un es zinu, kā vecāks, ka tas var radīt pretestību, tad man liekas, ka es kā vecāks varu mēģināt palikt mierīgs, jā, un kaut vai tad, kad ir vajadzīgs paņemt pauzi, bet atgriezties, jā, bet ar tādu mierīgu un nu, neatlaidīgu tādu visu laiku darīšanu, jā, bet es gribētu teikt izvairīties no tādas milzīgas stingrības un, nezinu, tiešām jā, stingrības, droši vien tas būtu pareizākais vārds, jā, jo tanī mirklī tas bērns, piemēram, pusauģu vecumā var pateikt, viss es vairāk to nelietošu.
Jā, es noteikti piekrītu par šo emocionālo aspektu un arī to pētījumu rādi, jo, ja vecākam ir pozitīva, pašam pozitīva attieksme, viņam ir arī motivācija un vēlme, un viņš to pasniedz pozitīvā veidā, tad tas arī tiek tā uztverts vairāk ar pozitīvu nekā ar pretestību. Un arī tās visas skolas, ja paskatās, paanalizē, kā tās nodarbības tiek vadītas, nu viņas ir tādas ļoti motivējušas, ļoti jaukas un ar lielu tādu pozitīvo emocionālo fonu. Tā kā tas piesaista, protams, bērnam viņam papildu jāmācās svētdienās vai sestdienās, bet ja viņi saskata tam jēgu, ja viņiem pasniedz, ko viņš no tā iegūs, vai viņš redz, tagad ir diasporas jauniešu konferences un viņiem dažādas aktivitātes, un viņi šādā veidā var attīstīt dažādas prasmes, kas viņiem dzīvē noderēs, organizatoriskās sociālie kontakti, viņi ļoti labprāt iesaistās, bet šis ļoti svarīgs šī emocionālā nostāja un kā mēs pret to izturamies.
Jā, nu tad atbilde uz to, kādi ir speciālistu ieteikumi un tehniskie, varbūt, knifi kaut kādi, lai nodrošinātu bērnam līdzvērtīgu arī latviešu valodas attīstību šādos apstākļos, tad tas ir, rezumējot, grāmatas, ārpus skolas nodarbības, kādas sociālās aktivitātes, vēl kaut kas?
Viena no lietām, kas vecākam ir, lai viņam ir dzīva un laba seja. Es liekas, ka to vienmēr saku, kad mācot vai darot lietas, kad drusku droši vien piedomāt, kāda ir mana sejas izteiksme. Ja, ja viņa būs dzīva un ik pa laikam ar tādām labām emocijām, uz kur ir patīkami skatīties, tad tas arī ir viens no resursiem, kas ir, ko mēs varam ļoti daudz izmantot.
Starp citu, tagad ļoti daudz pētījumi ir par šīm tieši imigrantu ģimenēm, kas Eiropā ir ļoti daudz, Amerikā vēl vairāk. Kā tieši veicināt šo pirmo dzimto vai ģimenes valodu, kā nu viņi definē, un tiešām ir dažādi izstrādātas metodikas un veidi, nu kā labāk to izdarīt, kā saglabāt, jo nenoliedzam, ja bērns ir tajā institucionālās valodas, ja majoritātes vai kā mēs saucam tās valsts, citas valsts valodas vidē, protams, ka viņam ir visu laiku to veicina valodas, īpaši, ja viņš mācās skolā tajā valodā, un viņam ja noturēt un attīstīt to savu ģimenes valodu kļūst aizvien grūtāk, un tāpēc, bet ir tie centieni, nu kā mēs varam saglabāt, ko mēs varam darīt, skolotāju attieksmi, vecāku attieksmi, metodes, kā ieinteresēt, kā motivēt, tā kā tie ir papildu darbi un aktivitātes, kā to darīt. Tas nav vienkārši.
Nu, varbūt vēl kādas populāras zinātniskas atklāsmes no šiem pētījumiem, ne?
Par to, kā to...
Nu, jā. Nu.
Daudz runā par skolotāju vecāku sadarbību, par skolotāju attieksmi pret to vispār. Nu, skolotājs, kurš to neatbalsta vai neuzskata, ka tā mazākuma tautība valoda ir jāattīsta, nu, viņš daudz nevarēs ieguldīt tajā darbā. Un līdz ar to tā gan skolotāju attieksme, gan vecāku attieksme, pozitīva, protams, arī veido to bērnu motivāciju. Neko jaunu jau es nepateikšu. Ļoti daudz tie vides faktori tieši arī ietekmē, kā tās valodas attīstās. Un to ir daudz, un tie ir dažādi. Un kāpēc tad jautājums, kāpēc, kas arī vēstulē, laikam, tika minēts par to, ka citas ģimenes izvēlas nu, tā kā lietot tikai to oficiālo valodu un vairāk nerunāt savās dzimtajās vai pirmajās valodās, kas varbūt ir vienkāršāk, bet viņiem arī, ja viņiem jautātu, kāpēc viņi to dara, kas ir viņa mērķis, visticamāk, ka viņi atbildētu, ka viņi grib bērnam labāko, lai viņi iemācās ļoti labi to valsts valodu, citādi viņam tā ģimenes valoda kaut kur maisīsies pa vidu, palēninās to procesu, kas patiesībā tā nav. Vai, nu, tie iemesli, tad bērna multilingvismu savā ziņā nosaka arī vecāki. Vecāku izvēles, kā viņi attiecas pret valodām, kāds ir valodas status. Vai tas ir tajā valstī, tev labāk nerunāt savā minoritātes valodā, vai tas ir nu, tā kā, nu, tava papildu prasme, ka tu proti vēl kādu citu valodu un par to nu, tev tu saņem uzslavas un tādus apliecinājumus pozitīvus. Tā kā arī tas politiskais fons, kas notiek valstī, arī daudz ko izšķir, kāpēc tie vecāki izvēlas vienu vai otru virzienu.
Nu, un tad vecāki var mēģināt stingri turēt to savu kanti, bet, nu, piemēram, Ilze arī, Elīna mums arī jautā, kāds tad ir profesionāļu viedoklis, vai man bērnu labot, kad viņš man atbild citā valodā. Es viņu uzrunāju latviski, populārākais stāsts, ka bērns mācās kādā angliski runājošā valstī iet skolā dārziņā, un viņš ar laiku sāk vecākiem atbildēt, aizvien biežāk angliski, tu pat abi vecāki var būt latvieši, bērns pāriet uz to. Angļu valoda tad ir jālabo, viņš jau šādā divi ar pusgadu vecumā mammai strikti jāturās.
Nu, jā, noteikti jālabo, ne, bet ir jāveicina pēc iespējas vairāk tā valodas attīstība. Pašiem jālieto tā valoda ir, jo nevar būt tā, ka ja ģimenē visi runā latviski un tikai latviski, bet viņš ir vidē, kur ir angļu valoda, viņš nelietos to latviešu valodu. Viņš lietos, kaut kādā līmenī lietos. Jautājums, cik, nu, cik tas līmenis būs augsts. Un tur jau ir gan vecāku, gan arī nu, tā bērna iespēja kaut kur varbūt ārpus tās mājas vēl lietot to valodu. Bet tāds... Diez vai varētu būt tāda situācija, ja mājās tiešām lieto un bērns vispār atsakās lietot. Nu.
Ir tādi dzirdēti stāsti.
Es domāju, ka tas var būt, jo man gribas pieminēt, ka es pilnīgi piekrītu bērnu labot īpaši šajā vecumā pie valodas, neatkarīgi no tā, kurā valodā bērns runā, tā varbūt arī nu, tā kā vecāk lietotā valoda, un ja viņš pasaka nepareizi, pārtrauk labotu bērnu, patiesībā var novest pie taisnība pretējā, ka bērns vispār atsakās to vārdu lietot, ja, vai sāk izvairīties no komunikācijas. Vecākam ir jārunā nu, tā kā jāatkārto tas pareizi tajā valodā, kurā viņš runā.
Ne, tas jautājums par to labošanu ir, vai man bērnu labot, kad viņš man atbild citā valodā. Nu, piemēram, es pie viņa vēršos latviski, bet viņš man atbild angliski vai dāniski.
Domāju, ka tur vecāks arī var pateikt, ka man ir svarīgi, ka mēs savā starpā runājam latviski, jā, bet tādā ļoti pieņemošā. Divos gados es pieļauju vispēju vēns, nu, tā kā viņš arī var vēl, nu, tā kā jaukties, kur, nu, tā kā tās valodas ir tik daudz, jā, viņš pēc, nu, tā kā savas attīstības, pēc temperamenta, pēc vides, pēc tās ikdienas, jā, ka viņam varbūt viņas vēl miksējās kopā, un tad vecāks, man liekas, ka mierīgi un tā jauki, sirsnīgi viņam var pateikt, kad mēs ar tevi kopā runājam šajā valodā. Vai arī turpināt runāt un skatīties, kas notiek, nu, iespējams, pēc ilgāka laika.
Tad jau droši vien, ka šī ir arī atbilde uz to nākamo jautājumu, vai ar bērnu ir jāturpina runāt šajā valodā, pie kuras es gribu ar viņu turēties, arī tad, kad apkārt citi to nesaprot, tas piemērs par spēļu laukumu vai jebkur citur.
Tieši tā. Nu, kā tad jūs citādi to valodu iemācīsiet? Vai kādā veidā tas bērns to apgūst tikai atrodoties valodas vidē, lietojot to valodu, dzirdot, klausoties? Par labošanu es vēl gribēju piebilst, ka tur var nu, tiešām 2,5 gadu vecumā vēl savā, nu, jo bērns pat aug viens valodas vidē, viņš var nerunāt pilnīgi precīzi vārds, un tas ir arī atkal jautājums par to, vai man jālabo vai nē. Nu, tas ieteikums ir teikt, jā, nu, tā kā jūs priecājaties, ka bērns ir atbildējis, un atkārtojiet to nevis sakiet, ka tev tagad bija jāsaka šādi, vai lūdzu atkārto man tā, priecājieties par bērnu atbildi, teikt jā, un atkārtojiet to, nu, teiksim, latviešu valodā, vai kādā jūs gribētu.
Nu jā, un te ir vēl viena nians, ir šai gadījumā konkrētajā, Elīnas gadījumā tā valodas apguve jau kopš dzimšanas notiek, bet ir nedaudz savādāk, ja valoda tiek apgūta vēlākā laika periodā. Piemēram, ja valoda tiek apgūta, otra valoda tiek apgūta pēc 3 gadu vecuma, tad apgūstot valodu ir pilnīgi normāli, ka bērns vispār gadu, 2 gadus var neatbildēt. Viņš var klusēt, uzkrāt un tad tikai sākt lietot to valodu. Un tas klusēšanas periods ir ļoti aprakstīts literatūrā, principā.
Šķiet tas, kas arī diezgan bieži nu, izaicina vai biedē vecāku šajās daudz daudzvalodīgajās ģimenēs, jo nevar jau īsti saprast, kāpēc tā klusēšana.
Jā, un man liekas, ir svarīgi, ka vecāki, ja viņiem ir kādas bāžas vai jautājumi, ka viņi meklē tiešām par to informāciju un nebaidās runāt, nezinu, ar ģimenes ārstu vai vērsties pie speciālistiem, kur viņi var, nu, tā kā izrunāt, viens ir tās bāžas, bet arī vairāk pievērsties katra bērna individuālajai attīstībai, jā, un tad saprast, kāds tad ir mans bērns vispār pēc tās attīstības, kā viņš ir attīstījies, tā kā fiziski, emocionāli, kognitīvi, jā, jo bērnu attīstība, viņi ir ļoti asimetriski, ja viņi nenotiek vienā līmenī, jā, ja līdz 3 gadiem ir jāapgūst tas, tad viņš to apgūst, tā tas nav, jā, viņi ir katra ļoti individuāla.
Es atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien runājam par bērnu attīstību, valodas attīstību un runas attīstību un valodu mācīšanos daudzvalodīgās ģimenēs. Un sarunas dalībnieces ir Ilze Blumentāla no Rīgas Stradiņa universitātes, no Latvijas universitātes Solvita un Braško un arī kognitīvo-behaviorāla terapeita Gunita Kleinberga šodien kopā ar mums ģimenes studijā, un šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl kāda māma. Iespējams, ka viņas stāstītajā arī uz daļu no Elīnas saviem jautājumiem varēs gūt kādas atbildes vai tiešām ieskat citas ģimenes pieredzē, jo šīs māmas abi bērni ir auguši daudzvalodu vidē. Meita, kas šobrīd jau ir pilngadīga, tādā nonāca jau 7 gadu vecumā, kad līdztekus latviešu valodai viņa apguva angļu valodu kā otro ģimenes valodu, bet skolā mācījās spāniski. Savukārt dēls ir dzimis jau Kolumbijā un šobrīd 7 gadu vecumā, kad ģimene mitinās Berlīnē, kā saka pati māma Danija, savā ikdienā puika žonglē ar 4 dažādām valodām. Paklausīsimies viņas stāstā.
Meita man ir latviete, latviešu mamma, latviešu tētis. Un tad, kad meitai bija kādi 5 gadi, es satiku savu vīru kolumbieti, un pēc tādas 2 gadu domāšanas, kur palikt, kur dzīvot un kā būtu, mēs atbraucām uz Kolumbiju. Un tā meita, principā, tika iemesta, tā kā mēs jau pārvācāmies, bišķiņ pirms 7 gadi, viņa tika iemesta spāniski runājušā vidē, ja uzreiz bija jāsāk iet skolā, viņa arī vēl nerunāja angliski. Nu, viņam bija tāds rītīgi kārtīgs šoks, jo nu, es ar vīru, mēs savā starpā runājam angliski, viņa vēl nesaprata, īsti ar manu vīru arī nevarēja tajā brīdī vēl tā kā sarunāties, kā savādāk tikai bērnu valodā. Spāņots iemācīšanās bija principā 2 mēnešu jautājums momentā. Mēs viņu ielikām no sākuma tādā dārziņā pirms skolas, kādām pāris nedēļām. Un viņa principā momentā sāk runāt, es atceros pēc kaut kādiem 2 mēnešiem, kurš mēs tikai bijām bijuši Kolumbijā, kur pabijām veikalā, un es biju uzlaikušanas kabīnā, viņa man stāvēja ārā un gaidīja, un pēc kaut kādas sievietes viņai sāka kaut ko jautāt, un es dzirdu, nu, ka viņa atbilda tām sievietēm pilnos teikumos spāniski. Un tas man bija tāds šoks, un arī brīdis, kurā es sapratu, nu, okay, viņa arī mācīsies daudz ātrāk par mani, un, nu, jā, principā viņa jau runā. Un tad uzreiz tā pašā brīdī nāca arī angļu valoda, abas divas kaut kā kopā. Galbējās viņa arī ved skolu Kolumbijā. Tad tie pirmie un īstie sirdsdraugi arī viņai ir spāniski runājoši. Tagad viņa ir apkaļ Eiropā, mācās Eiropā, bet nu vēl joprojām uztur kontaktu šiem draugiem, kas viņai ir Kolumbijā. Protams, tie pirmie visīstākie. Un tad kādā brīdī, kad mēs bijām Kolumbijā, cik mēs bijām bijuši jau kāds 5 gadus, piedzima Luka. Es ar viņu jau no pašas cimšanas runāju latviski un tētis tātad spāniski. Un tad kaut kur tur pa gaisu bija tā angļu valoda, jo tētis ar māsu runāja angliski, ar mani angliski, bet ar viņu spāniski, mēs ar māsu un viņu latviski, nu tad tur tās 3 valodas figurēju. Bet Luka arī līdz šim brīdim nerunāja angliski. Un tikai tagad, kad mēs esam jau Berlīnē, Vācijā, un viņš sāk mācīties vācu, tad viņš uzreiz principā vienā laikā iemācījās vācu un angļu un uzreiz atvērās. Tagad viņš žonglē ar tām 4 valodām.
Cik viņam tagad ir precīzi gadu?
Viņam 7 palika tikko. Šogad septembrī viņš tad sāk iet vācu skolā. Mēs tikko veicām visu to pieteikšanās procesu un viņu tur pārbaudīja un bija tās doktora pārbaudes un tā. Un viņu uzreiz ielika tajā 1. klasē. Viņa pat nelika tajā welcome klasē, kur liek visus iebraucējus. Jo, nu, viņa atzina, ka tas vācos līmenis pietiekoši labs, lai viņš mācītos te 1. klasē.
Un šo vācolodas līmeni viņš ir ieguvis, sasniedzis arī nepilna gada laikā.
Jā, un viņam mazliet ilgāk nekā Rovanai bija ar spāņu, viņam mazliet ilgāk, viņam arī cits temperaments, viņš mazliet noslēptāks un mierīgāks bērniņš. Un Viņam ļoti ilgi gāja, viņš negribēja iet uz dārzu, viņš šausmīgi, viņš šausmīgi pretojās, jo viņš nesaprata, un tad līdz ar to viņam tur nepatika, un bija grūti iegūt varbūt draugus, lai gan draugu viņa absolūti dievināja kā visvecāko grupiņā. Varbūt tas arī kaut kā palīdzēja viņam beigās atvērties, ka tie bērni absolūti mirdzošām acīm skrien viņam pretī. Un tad mēs sapratām, ka vienā brīdī bija kaut kāda tā pārēja, ka viņš jau aizvien labprātāk, un tad jau tagad nesen arī bija līdzīgi tā man atklāsme par to, ko viņš runā, bija, ka draudzene viņu pieskatīja, kurā ir vācu puika, un tad atsūtīja man video, kur viņa ap divu spēlējās, un skatās, ka Luka jau runā pilniem teikumiem un absolūti pilnībā saprotās ar vācu puiku.
Kā tu vērtē vispār viņa to valodas attīstību vai šajā daudzvalodīgajā vidē, jo ir varbūt tāds pieņēmums, ka bērni, kas aug ģimenēs, kur runā vairākās valodās, sāk runāt drusku vēlāk un tad reizē visās, kā tas bija jums, ar to secību latviešu, spāņu un angļu?
Ne, man liekas, mums bija tieši otrādā, ka sāk runāt pat vēl ātrāk. Nekā parasti varbūt bērni sāk runāt, bet, nu, protams, tā spāņu valoda viņam bija spēcīgāka.
Tā bija pirmā?
Nu, nevar tā teikt, ka viena bija pirmā nekā otra, jo viņš tomēr ļoti daudz laika, tos pirmos divus savus dzīves gadus viņš bija ar mani, viņš negāja dārziņā. Kaut kā vienlaicīgi tomēr tās valodas bija, bet, nu, ciklīdz viņš sāk runāt, tā spāņu valoda aizgāja kaut kā spēcīgāk, jo, protams, bija vecmāmiņa, kas runā spāniski un tētis, un tad aizgāja dārziņš, un tad jā. Arī vēl joprojām spāņu, un viņam noteikti ir tā dzimtā valoda, tā dzimtākā valoda, kā latviešu. Latviski viņš runā ar kļūdiņām un tā, bet, nu, ļoti labi runā, bet tā gramatika viņam tur brīžiem pieklabo, bet es kaut kā, es tā piefiksēju, ka es laikam viņu vienmēr kaut kā palaboju, un tad viņam varbūt arī kaut kas aizķerās, un tad viņš nākamreiz jau pasaka pareizāk. Šodien arī tieši viņš man no rīta teica kaut ko, ka nevajag metīt kaut kur. Tā mēs izrunājām. Jā, nu, tā man nelikās, ka būtu kaut kas vēlāk. Un arī varbūt tās tā māsa, ar kuras runāja latviski, arī tur tas moments nostrādāja, ka viņš gribēja ar viņu arī sākt runāt, un viņš jau diezgan ātri sāk runāt. Es ar kaut kad sen kaut kur lasīju, kad bilinguāliem bērniem esot tā, laikam, ka viņiem tā trešā valoda nāk ilgāk. Bieži ir tā, ka vecāki savā starpā tiks runā angliski, bet katrs ar bērnu savā valodā. Un tad viņi to angļu valodu neiemācās līdz kaut kādam, nu, tur jā, sešu gadu vecumam, ka sešu gadu esot tas brīdis, ka viņš tā kā atvarās tajā trešajā valodā. Un tas mums tiešām bija tā kā pēc grāmatas, tā arī notika, jā. Ka viņš principā ignorēja vispār to angļu valodu līdz šim brīdim. Nu, un tagad jau viņš sāk mums jaukties starpā mūsu sarunās un runāt ar mums angliski brīži.
Kā tev ir izdevies izvairīties no tā, kas diezgan bieži notiek, ka tomēr, ja ģimenē ir vēl citas šīs valodas, tad to latviešu valodu, nu, atstāja pēdējā plānā un bieži vien pāriet arī saziņā ar saviem bērniem uz angļu valodu, vai tavā gadījumā, nu, tā varēja būt arī spāņu valoda kaut kādā vienā brīdī?
Zinu, man liekas, ka tas ir gadījums tad, ja cilvēki dzīvo kaut kādā angļu valodiskā vidē, kur vecāki savā starpā runā angliski, un tad bērns iet skolā, un viņi runā angliski, brālis ar māsu. Man ir pat zinām gadījumi savā starpā runā angliski, latviešu bērni, ja, jo viņi skolā runā angliski. Un tad varbūt tās tā angļu valoda ir tik nomācoša, ka varbūt ir grūti kaut kādā brīdī pārliecināt tos bērnus turpināt latviski. Bet manā gadījumā, es nezinu, tas bija kaut kā ļoti pašsaprotams. Nevar iedomāties, kāpēc, lai es ar savu bērnu runātu kaut kādā citā valodā, lauzītā spāņu valodā runāt ar viņu. Tas neliekas loģiski, es tam no paša sākuma. Tas pat nebija kaut kas, par ko es būtu domājis, kādā valodā es runāšu, arī skaidrs, ka es runāšu latviski. Un mums arī no māsas mantojumā bija grāmatiņas, un tad mēs tur visādas tutas skatījāmies, un vecmāmiņas mums bikebukus sūtīja, un vēl joprojām mums ir ļoti daudz latviešu grāmatiņu, un es vienmēr, kas Latvijā sapārkos grāmatas, tur ir bērnu grāmatas, viņš labprāt lasa, arī visus tur gregus un to visu.
Es zinu, ka jūs lasāt arī dzejolīšus latviski, jums ir pat jaunākā Kārļa Vērdiņa grāmata.
Tā vispār super grāmatiņa. Un tas arī, ka viņam patīk tie dzejolīši, jo man likās, no sākuma, es raunāju lasīt dzejolīši un tā, bet, nu, ka puikam viņam arī patīk tie dzejolīši, un, protams, nu, tur taču tā mīļā kaku tēma, nu, tas vienkārši kā naglais gals. Tas dzejolis tik lasīts vispār un smiec par to dzejoli ārkārtīgi. Nu, jā, tas šausmīgi patīk, un viņš jau zināja, kurā vietā un jau šķiru, un jau man dod to glēs viņam tieši lasa. Un viņš pats lasīja, un tas smieklīgi arī, ka viņš, nu, ka viņš lasa, un tu viņam tā pārāk raiti, zin kā jau dzēja, viņam pārāk raiti neiet, tad viņam pašam jāizfigurē. figurē, ka viņš tur nepareizi ir ritms vai kaut kas tāds. Vienīgais, es uz vienā brīdī bija problēma, ka viņš izauga no tās tutas, tad es īsti nezināju, vai skolā es viņam parādu latviski un skaidrs. Nu, viņš redzēs arī visu zaķīšu pirtiņus un ezīšu smiglā, bet skaidrs, ka tas, ka viņam jau kā mūsdienu bērniņam, kur krāsājums un zibts viņam parāk neinteresēja. Kolumbijā, laikam, tajā brīdī, cik es tur mēģināju, man arī nebija pieejams nekādas tur tās maksas latviešu televīzijas. Jā, tad mums apstājās tā latviešu multeņu skatīšanās, varbūt tās, un tas bija grūti dabūt man kaut ko, kas viņu interesētu, ko viņam interesētu skatīties latviski. Ā, un tad man atsūtīja kaut kad kāds tos suņus, Jēkabs un runājušie suņi, to filmiņu, un tad tā mums ilgi gāja uz riņķi, Lupatiņa, protams, mums gāja uz riņķi, un tad mums Opīts atvedoja, atsūtīja grāmatas ar tām runājušām pildspalvām. Un tas mums kaut kāds pāris gadus gāja, jo viņš atkārtoja un tur ļoti skaidri latviski visu runā un izrunā. Un, protams, tur tās dziesmiņas un tās dziesmiņas mēs dziedājām. Un tad, protams, arī tas, ka braucām katru gadu uz Latviju un tad bija tie visi draugu bērni un brālēni. Un tad jau tiem bērniem ļoti, ļoti gribējās runāties, jā. Bija tādi pārsmieklīgi momenti laukumiņos, ka šausmīgi gribās runāties, bet ka bērni runā krieviski. Višiem bija tāds šoks par to, ka, nu, kad ir vēl kāda valoda. Un es domāju, diez vai viņa dzīve būs saistīta ar Latviju, bet viņš var arī ir latvietis. Nu, kā viņam ir arī latvietis pase. Man liekas, forši, ka mums ir kaut kāda arī sava valoda. Un viņš noteikti lasīs latviski, jo viņš arī šobrīd savu 7 gadu vecumā ļoti daudz lasa un lasa arī latviski. Nu jā, un arī, es nevienojies, kā būtu, viņš nevarētu sarunāties ar saviem radiem, vecvecākiem. Tā kā, un viņš arī zina, ka viņš ir puskolumbiets, puslatviets. Un viņš arī lepni stāsta visiem, ka viņš ar mammu runā latviski, ne pēc spāniku. Nu jā, diezgan paši, protams, man šķiet, jā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Tāds lūk šīs mammas, šīs ģimenes un bērnu stāsts, kādu komentāru par dzirdēto? Ko gribētos akcentēt, pasvītrot?
Brīnišķīgs stāsts ar tādu milzīgu mammas pieredzi un vēlmi, lai bērns runā visās valodās.
Un tad mēs arī redzam, ka ir daudz darba ieguldīts. Nu, tad mamma cenšas visādiem veidiem un ir skaidrs, tik līdz viena grāmata beidzas, tā kaut kas apstājas un jāmeklē kaut kas vēl, ar ko ieinteresēt. Šis pozitīvais emocionālais fons, visu laiku darbs ar to, un vēl kas šeit ļoti labi ieskacējās, kā tās valodas miedarbojas. Tad kurā vecumā sāk, tas ir ļoti svarīgi. Kādas jau ir kombinācijas, kādas tās valodas savā starpā, kur tās lieto, kā viņas pārmainās un viena vai otrāk vai cita gusta kā to virsroku vai vadošā, ļoti labi ilustrē ļoti daudzas mūsdienu ģimenes. Jauks stāsts, paldies tiešām.
Kaut kas no tās teorijas, ko mēs šeit pārunājam, iezīmējās vai apstiprinās šajā stāstā?
Tur parādījās arī par to vecumu, kur mamma minēja, ka tā meita iemācījās ātrāk nekā viņa. Tas atkal ir tas arguments par to, jo ātrāk valodu mācās, jo viņu agrīnākā vecumā, jo ātrāk iemācās, jo augstākā līmenī iemācās. Tas nāk daudz vieglāk. Jā, nu, emocionālais, protams, par ko es jau minēju, varbūt vēl kolēģiem.
Gunita?
Jā, mums arī tāda struktūra un ļoti liela neatlaidība, ko vecāks tiešām iegulst, nu tā kā iegulda, bet man liekas, ka tas, ko pirms tam mēs visu uzskaitījām, pārnājumās tādā praktiskā ikdienas, nu tā kā ikdienas dzīves piemērā, man liekas, ka māma ļoti fantastiski, nu tā kā izstāstīja, un es varu, man liekas, ka abrīno tikai tādu spēku, pacietību, man liekas, tiešām tādu neatlaidību uzstiprinot un paliekot pie tām valodām, kas ir svarīgas ģimenei.
Nu jā, bet tāpat laikā viņi to vairāk kārt uzsver, ka tas ir pašsaprotami. Tur ne par neatlaidību, ne par titānisku darbu, nemaz tāds runas nebija, nu kā.
Tā ir vecāka prioritāte. Šeit ir ļoti skaidri redzama, kas vecākiem ir svarīgi. Un vēl, cik to grūti ir noturēt tajā tās galvenās valodas vidē, ka viņa tomēr laužas iekšā un ar to, ka tā valoda ārpusē daudz lietotā valsts oficiālā valoda.
Jā, tur tā valsts oficiālā valoda arī tagad no spāņu mainījusies uz vācu, kā šīs divas valodas savstarpēji sadzīvo.
Kā kuram? kā kurā brīdī tās ir apgūtas un kādās situācijās. Tad Protams, ka valsts, nu, tā noteicošā valoda, tā dominantā valoda, skolas valoda vienmēr nu, tā, ka parasti gūst to virsroku, un tāpēc ir ļoti jāstiprina tā ģimenes valoda un intensīvi pie tā jāstrādā.
Jā, man vēlamies, ka kaut kas ļoti ienāca iekšā, ko viņi drusku pievērstam uzmanību arī par sociālo vidi un to, ka temperaments, ka tam jaunietim, sākumā viņš ir tāds kautrīgāks atšķirībā no māsas, un viņam bija drusku nu, tā kā lēnāk, viņš pat nu, tā kā sākumā nelietoja tās valodas. Un tas, man liekas, ir tā būtiski, kad mums ir jāskatās katra bērna individuāla attīstība. Un es pieļauju iespēju, ka ir daudz grūtāk to uzturēt un saglabāt ir taisni pusauģu vecumā. Jā. Un mēs esam fantastiski piemērs, kā māma aizgāja no grāmatām Latvijas pusauģu vecumā, nu, tā kā grāmatas ir samērā grūti atrast, kas bērns tiešām aizrautu un interesētu.
Mm, jā, un te par multfilmām arī mums vairāki klausītāji jautā, kā speciālists komentē to, ka vecāki bērnam televīzijā ieslēdz, nu vai vispār ieslēdz multenis citā valodā, un tad domā, ka tā mans bērns iemācīsies angliski. Nu, droši vien, ka iemācīsies. Te jau iemācīsies arī latviešu multenis kā tāds darba materiāls tika lietots, jā?
Jā,
nav tur daudz ko komentēt. Tā tas būs.
Nu jā, iemācīties jau iemācīsies, bet būtiski, lai tomēr tas vecāks ir blakus un paskaidro daudzas lietas. Un tad, protams, tas ir daudz veiksmīgāk.
Tāpat kā dzejoli, kur varbūt kaut kādas metaforas un pārnestas lietas droši vien vienam pašam iedot izlasīt, nu nebūs no tā liels jēgas.
Jā, un jo man liekas, ka ir svarīgi, es mācot to SMART-MEO metodu, kur viens no pamatu uzstādījumiem ir tas, ka attīstība notiek attiecībās. Jā, un mēs varam uzlikt bērnam multeni citā valodā, bet tad viņam attiecības ir ar ekrānu. Īpaši es kā vecāks neesmu klātesošs tur.
Jā, bet vēl var, protams, pieminēt jau, ko kolēģi minēja pirms tam bērna spēju aspektu. Saprotams, ka bērna spējas noteiks, kā viņš iemācās to valodu, un citam pietiks arī sēdēt un dzirdēt to valodu, viņš ļoti ātri apgūs, citam, protams, ar to nepietiks, un tas nebūs tik ātri, kā tas tā nav tāda recepte, tagad noliksim, kad iedosim tās multfilmas, un tad mans bērns zinās valodu. Tas arī, nu, tā kā nestrādās tādā vienā virzienā.
Vēl atbildot uz vienu no Elīnas redzījuma iesākumā uzdotajiem jautājumiem, kas notiek, kad, piemēram, viņas ģimenē, kur mamma runā, atgādināsim, latviski tētis dāniski un visa ģimene dzīvo angliski runājošā valstī. Kas notiek, ka šajā ģimenē ienāk jauns bērniņš, kādā valodā mazie varētu sarunāties savā starpā? Un kā tad, kurš būs tas brīdis, kad pie ēdamgalda visi runās vienā valodā?
Tas atkarīgs
grūti prognozēt, jā.
To nevar vispār prognozēt, jo tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā tās valodas tiks izmantotas. Un kur ir dominējošā valoda arī šajā ģimenē?
Tāds pilnīgs 50 pret 50 nekad nebūs, jā? Vai 33, 33 un 33%. Tomēr kaut kāds tops izveidosies, jā?
Viņas var mainīties. Tas arī, nu, tā būs arī, es teiktu, nu, tā ir vecāku ziņā. Nu, kā viņi... ko viņi uzskatīs par prioritāti, kā viņi gribēs, lai tas attīstās. Protams, tas, ne, tas nebūs tā, ka es tagad izdomāju, un tā būs. Protams, ir jāiegulda arī ir pūliņi, kad es veicinu vienu vai otru valodu, bet tā tomēr ir tādā mazu bērnu gadījumā vecāka izvēle, kā viņi tās valodas viņam sakombinēs.
Mm-hmm. Es vēl aizdomājos, vai tas nav arī kaut kādā mērā attieksmes un pieaugušo attiecību jautājums, nu cik harmonisks un cieņpilnas attiecības valdz starp abiem vecākiem, ka nav tā, ka tava valoda nav svarīgāka par manējo dzimtā valodu. Piemēram, Zanda mums raksta, mūsu ģimene dzīvo Latvijā, un mans vīrs ir vācietis. Abi vecākie bērni, 3,5 un 6 gadus veci, runā abās valodās. Piedzīvojām situāciju, kad jaunākā meita tētim atbildēja latviski un vairījās runāt vāciski. Tad vīrs izmantoja metodi, sakot, lūdzu, runā ar mani vāciski, jo es latviski nesaprotu. Līdz ar to nedaudz piespiežot, meitai pavērās valodas vārtiņi, un ja pirms diviem mēnešiem šī tēma bija problemātiska, tad šobrīd meita jau labi runā un vārdu krājumu vāciski papildina, skatoties multenis tikai un vienīgi vācu valodā.
Nu, te atkal jāatgriežas pie tā, ka vecāku ieguldījums tajā ir.
Jā, un tas, kā mēs to bērnam paskatām, un struktūra, pie kuras mēs paliekam, jā, kā jā, ir svarīgi vācis, tad teica, tad mirklī, ka tas kļūst aktuāl, kad bērns sāk pretoties, viņš uz to mierīgi pastāv.
Ik kā pavisam vienkārši.
Teorētiski.
Visbeidzot, tas droši vien ir arī jautājums par identitāti, vai ne? Kas es esmu, kā māma šajā ierakstītajā stāstā teica. Viņas puika zina, ka viņš ir pa pusē latvietis, pa pusē kolumbietis, visiem to lepni stāsta. Nu, piemēram, Gaidis mums arī raksta, es saviem ārzemju radu bērniem saku, kad jūs atbraucat uz Latviju, tad jūs esat latvieši. Kad dzīvojat ārpus, tad esat briti un tā tālāk.
Tas identitātes jautājums nu, jā, arī ir sarežģīts, un to jau arī veido ģimenes vide. Tas, ko bērns izjūt attieksmi no vides pret sevi, pret savu piederību kādai etniskai grupai vai kultūrai vai valodai. Tā kā, jā, to arī veido vide, principā, un tas, ko, nu, kas pamatā jau pirmais ir ģimene. Kas tu esi, kas tu esi?
Jā, man liekas, identitāte tas vispār ir tāds ļoti plašs jautājums, bet valodas kontekstā es jebkurā gadījumā gribu teikt, tas ir un paliek ģimenes jautājums. Jā, un kā ģimenē droši vien arī attiecās pret dažādām kultūrām, tradīcijām un kā viņas tiek arī veicinātas. Un tad tas ir jaukšanai.
Jā. Piekrītu. Tā daudzveidība var uzskatīt kā ierobežojumu, un daudzveidība var uzskatīt kā ļoti liels iespējas.
Vai izaicinājumu, kā moderni
mūsdienās ar nāk, protams.
Gribētu teikt, bet droši vien arī tāda elastība, jā, ka mēs jau neesam tikai kaut kas tāds viens, jā, un identitāte arī nav kaut kas viens. Pirmkārt, jau man liekas, ir tas, ka viņi ir arī varbūt mainīga, jā, mēs neesam statiski visu mūžu garumā.
Bet droši vien, ka gan svarīgs tas pamats, kas tur tajā dzīves sākumā tiek ielikts. Un, jā, paldies par sarunu un par dalīšanos pieredzē un zināšanās. Es šodien ģimenes studijā saku Rīgas Stradiņa Universitātes veselības un sporta zinātņu fakultātes docētāja logopēdē Ilzei Plūmentālei, arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes un datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošajai pētniecei Salvitai un Braško un arī kognitīvu behaviorālai terapeitei bērnu un jauniešu schēmas terapijas speciālistai apmācībā Gunitai Kleinbergai. Raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs, Toms Šicis pie video pogām. Rīt ģimenes studija dosies uz zemnieku saimniecību Zutiņu, kā piekdienās ierasts. Mēs iepazīstam kādu ģimeni tuvāk. Zutiņu saimniecība atrodas Krimuldas pagastā, maza, bet skaļa. Tā pašu savu saimniecību raksturo māsas Rūta un Santa, kas ikdienā strādā vecāku izveidotajā saimniecībā ļaujot galavārdu par tās attīstību un visiem procesiem tomēr teikt pašiem vecākiem vēl par ikdienu, kas ir visas ģimenes rūpe, īpaši tagad, kad sākusies dārza sezona un ģimenes attiecībām ikdienu strādājot plecu pie pleca par to sarunā. Rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3, klausieties ģimenes studiju arī podkastos mūsu mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos.